Sīrijas karš un arī bēgļi šobrīd satrauc gandrīz visu pasauli. Lielākā daļa, protams, nav bijusi Sīrijā un īsti nezina, kā tur realitātē risinās kara darbība, un arī savām acīm mēs neesam redzējuši, kā cilvēki no turienes dodas bēgļu gaitās un ar ko reāli saskaras, kāda ir viņu situācija. Lai gūtu priekšstatu par šo visu, mums ir mediji un, protams, ir internets, kur ir milzīgs daudzums informācijas un it sevišķi sociālajos tīklos arī daudz viedokļu. Un tas viss kopumā veido mūsu priekšstatus par šo bēgļu problēmu un karu Sīrijā. Par to, kāds bēgļa tēls vispār ir radies mūsu sabiedrībā, kā arī par to, vai mēs pat tiešām saprotam, kas notiek Sīrijā, uz sarunu esam aicinājuši NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Labrīt!
Labrīt!
Kā šobrīd ir Latvijas sabiedrības attieksme pret bēgļiem? Vai mums ir bail?
Jā, es domāju, ja mēs mēģinātu izvilkt tādu vidējo noskaņojumu, visdrīzāk tas ir. Bailes, bailes no svešā, bailes no nezināmā. Protams, tas būtu krietni vien vienkāršot skatīties uz Latvijas sabiedrību, tāpēc, ka ir dažādi noskaņojumi, ir dažādi cilvēku grupas ar dažādiem priekšstatiem, bet, nu, ja izvilkt vienu, kas ir varbūt dominējošais, dušiem bailes un bailes no nezināmā un bailes no svešā ir tas, kā to varētu nosaukt.
Svešais, nezināmais un bailes kopumā izklausās, ka tāds diezgan negatīvs priekšstats par to visu, kas sagaida, kas notiek bēgļi karš Sīrijā, nu nekā laba tur nav.
Protams, jebkurš karš ir slikts, un no tā izrietošās sekas arī nenāk ar daudzums pozitīviem efektiem. Līdz ar to, nu, protams, jebkuru kara sekas mēs nevaram sagaidīt, ka viņas nāks ar pozitīviem efektiem. Vienlaicīgi mēs, manuprāt, šobrīd sabiedrībā pārspīlējam to, kāds ir šo te bēgļu negatīvais efekts, un ja mēs skatāmies it īpaši uz sociālo mediju izplatīto informāciju, tur ļoti daudz ir koncentrēts tieši uz šo te emocionālo aspektu, ja mēs skatāmies uz tiem vizuāliem elementiem, bildēm, teiksim, sasaistēm, bildes ar to tekstu, lielākā daļa apzināti vai neapzināti, tomēr mēģina iedarboties uz šīm te dabiskajām cilvēka bailēm no svešā un nezināmā. Un bieži vien, manuprāt, tas ir krietni vien nepamatoti. Protams, ir stāsti, kurus var izcelt no viss šīs lielās bēgļu plūsmas, kas dabiski cilvēki izsauc sašutumu, viņam rodās priekšstats, ka cilvēks atnāks ar mēģinās savu kārtību ieviest, bet tie jau ir atsevišķi stāsti, kas tiek specifiski izcelti, ir vesela virkni citu stāsti, ja mēs pastāmies uz to, kādas traģēdijas tur ir notikušas gan Sīrijā tiem cilvēkiem, gan kamēr viņi nonākuši līdz Eiropai, tāpatās arī, nu, teiksim, veiksmīgi stāsti, kas, manuprāt, nedominē, tas pats stāsts par šeit jāsaka, tas nebija no kara, manuprāt, bet teiksim, ekonomiskais imigrants, kuru dēls nodibināja Apple kompāniju, un mēs esam tagad ļoti apmierināti tiem rezultātiem. Tas tā kā varbūt pat nav īsti noreģistrējies, ka ir arī šāda stāsta. Mēs vairāk esam nokoncentrējušies, tāpēc, ka tas ir emocionālā ziņa visvairāk uzrunā. Un mēs lielākā sabiedrības daļa, teiksim tā, esam nokoncentrējušies uz šo te emocionālo ziņu, kas mūs biedē.
Tieši šī iebiedēšana un caur emocionāliem dažādiem rīkiem, sevišķi internetā fotogrāfijas, kas bieži vien ir ar Photoshop apstrādātas, ar dažādiem parakstiem un kliedzoši virsraksti, tātad šī emocionāla ietekmēšana un baiļu sēšana kādam ir izdevīga? Vai ir zināms, nu, kam tas ir izdevīgi?
Mums šobrīd centrā ir hipotēze, kad ir teiksim, kaut kāda mērtiecīga stratēģija pamanāma. Mēs esam sākuši salīdzināt situāciju Lietuvā, Latvijā un Somijā, un ir diezgan daudz paralēles, bet nu, šobrīd man nav informācijas, ka es varētu teikt, ka šis ir tas spēlētājs, kas mēģina. Bet acīm redzami šī informācija šķeļ sabiedrības un šķeļ arī Eiropu. tie ir tie efekti, kas tiek panākti. Tos jau mēs varam tā kā izdarīt secinājumu. Bet mēs šobrīd, jā, mēs pētam izcelsmi un, nu, teiksim, salīdzinām dažādas valsts, lai, nu, nodibinātu, vai tur ir līdzīgas metodas, varbūt līdzīgas informācijas, it kā šķietam no dažādiem, teiksim, vietām un izcelsmes, bet būtībā varbūt tas ir no viena avota.
Jau, kad iesākās Ukrainas konflikts ar Krieviju, medijos ļoti aktīvi, intensīvi parādījās tā saucamie dažādi troļi, kas troļo arī internetu komentāros un tā, un cik ļoti arī šajā Sīrijas gadījumā var runāt par internetu troļiem un tam līdzīgu veidu ietekmēšanu?
Nu, es domāju, vismaz tāds ātrais novērtējums, ka daļa no informācijas izplata automatizētas sistēmas, tātad robotu tīkli, nu, bet neliela daļa, manuprāt. Un tad vismaz mans novērojums, ka daļa no tā saucamiem informācijas pastiprinātājiem, nu, kas tā kā tālāk aktīvi izplata, nevis rada, bet izplata šo te informāciju, bieži vien ir tie paši, kas ir bijuši izmantoti Ukrainas informācijas izplatībai. Nu, tie ir tādi paralēles, ko mēs šobrīd varam nodibināt. Līdz ar to, teiksim tā, troļu līmenī varbūt tas ir, teiksim, tāda komentāra līmenī mazāk redzams, bet jāsaka arī mūsu pētījums par troļiem kā tādiem, Latvijā norāda, ka, nu, teiksim, viņu efekti arī pārsvarā ir emocionāli, un viņi nerada priekšstatu maiņu cilvēkam, tam, kas lasa, bet viņi rada emocionālu efektu. Bet citādi viņi ir, nu, teiksim, viedokļu maiņā maz efektīvi. Bet šobrīd šajā kampaņā vairāk tās robotizētās sistēmas es varētu izcelt nevis, teiksim, to komentāru līmeņu trollingu.
Šīs robotizētās sistēmas, vai tas varētu, to izcelsmi varētu nākt no Krievijas?
Nē, nu, es šobrīd, kā redzējāt, es saku hipotēze, ko mēs izvirzam, ka ir, nu, teiksim, ārēji spēlētāji, kuriem ir stratēģija šajā jomā, kas to īsteno. Es nevaru šobrīd apgalvot, ka kura tieši ir tā trešā puse, bet mēs skatāmies, un gan jau, kad mēs izdarīsim secinājumus, tad mēs arī publiski pateiksim.
Jau Ukrainas konflikta laikā tika runāts par hibrīdu karu, ko veic tā kā Krievija caur mediju propagandu, vai arī Sīrijas šajā gadījumā, bēgļu gadījumā, var runāt par kādiem hibrīdu kara elementiem?
Nu, sāksim ar to, ka, manuprāt, tā saucama teroriskā organizācija, kas sauc sev par Islāma valsti, ir ārkārtīgi efektīva savā informācijas kampaņā. Un mēs esam pētījuši šos te efektus, tur ir diezgan jaun, daudz interesantu fenomenu, un it īpaši efektīvi viņi ir sociālo mediju vidē, sociālos tīklos. Līdz ar to viņi noteikti spēlē, vai tas ir nu, līdzīga veida hibrīda karš diez vai. Tur ir vairāk, teiksim, informatīvs karš un informatīva propaganda, kas attiecas uz šo te bēgļu elementu, manuprāt, tas tiek izmantots, lai pastiprinātu, kā jau es teicu, šķelšanos gan Eiropas iekšienē, gan sabiedrībās, un jo vairāk šķelšanās šajā jomā, jo mazāk gan valstiska, gan Eiropas spēja rīkoties. Un tas, protams, ir vērtīga ziņa veselē virknē spēlētāji. Tā skaitā arī Krievijai, kurai, protams, ļoti izdevīgi ir šobrīd, ka Ukrainas tematika principā ir pazudusi no mediju virsrakstiem un tiešām pamatā visi runā par bēgļiem, par Sīrijas, Irākas konfliktu, par tā saucamo Islāma valsti. Un tas, protams, novērš uzmanību no šīs Ukrainas problemātikas.
Ja Islāma valsts nesen arī paziņojas, ka pret Krieviju var tikt sākts svētais karš jeb džihāds, kā uztvert šādu veidu informāciju? Tie ir tikai draudi, mūs biedē, vai patiešām mums ir jāsāk uztraukties par to?
Nu, mēs jau neesam Krievi. Nē, nopietni runājot, manuprāt, šis te... islāma, veids, kādā islāma valsts operē, ir krietni atšķirās no citām teroristiskām organizācijām, kur citās vietās bieži vien tas pamata veids, kā viņi darbojās, ir caur šādu veidu uzbrukumiem, piemēram, Al-Qaeda. Ja salīdzina, tad islāma valsts, ar ko viņi mēģina sev pret, nu, padarīt savādāk, un kāpēc arī daļēji viņu, teiksim, panākumu iemesls ir, ka viņi piedāvā daudz ambiciozāku mērķi. Tā saucamā islāma valsts, jeb arābiem viņi raksturo kā kalifātu, un kalifāts, kas ir kaut kas lielāks par valstisku veidojumu. Līdz ar to viņa pamatmērķis tiešām ir nodibināt kontroli pār kaut kādām teritorijām. Un pamat uzsvars viņa darbībai vienmēr paliks, vismaz mēs redzam tuvākā laikā uz šo, un tāpēc viņa aicinās vairāk šos cīnītājus pie sevis, un mēģinās tur iegūt dominējošu situāciju. Protams, tas neizslēdz teroristisks uzbrukums, bet atšķirībā no, piemēram, Al-Qaeda, tas nav viņu pamatmērķis. Viņu pamatmērķis ir mēģināt iegūt gan militāru, gan citu veidu dominants tajos reģionos, kur viņi šobrīd darbojās.
Un vēl pavisam īsi, kā tad cilvēki var nošķirt patiesu informāciju no nepatiesas?
Nu, ir tāda vienkārša lieta, kā domāt.
Kritiski izvērtēt.
Tieši tā, kritiski izvērtēt. Vienmēr obligāti ir jāpaskatās, nu, cik tie fakti, kas ir izlikti, ir nu, teiksim, ticami, un vēlams vienmēr salīdzināt dažādus avotus, nu, teiksim, paskaties vienu avotu, kas, teiksim, ir sociālos mēdījos, vienmēr ir vērts pastīties, ko raksta, teiksim, ja interesē šī tēma, ko raksta pētnieki, pastīties rietumu mēdījus, dažādus vēlams, un no tā tad var izvilkt savu personisko viedokli, nevis paņemt vienu emocionālu ziņu un to padarīt par savu, jāsaka, emocionālu viedokli. Salīdzināt tas ir un domāt.
Paldies, sarunājāmies ar NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu.